Splnomocnenec Kotlár vyzval koalíciu a premiéra ukončiť očkovanie mRNA vakcínami. Kritika prišla zo strany koalície aj opozície. Výťažok podujatia Pôstna polievka Podeľme sa v Bratislave pomôže ohrozeným rodinám a matkám s deťmi. Kyjev spustil vojenskú ofenzívu v ruskej Belgorodskej oblasti. Rusko zazná Charkovskú a Sumskú oblasť.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Dôchodkové správcovské spoločnosti budú môcť investovať majetok z druhého piliera aj do infraštruktúrnych projektov na Slovensku. Vyplýva to dnes. Schválili to dnes poslanci Národnej rady. Právnu normu predkladal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, podľa ktorého za ňu zahlasovalo 100 poslancov. Poďakoval sa aj všetkým koaličným poslancom, ktorí túto novelu zákona podporili.
Ale nemôžem obísť a špeciálne sa poďakovať aj dvom opozičným stranám, SAS a KDH, ktorí racionálne pristúpili k tejto téme a aj po mnohých rozhovoroch so mnou napokon pochopili, že tento zákon je dobrý pre ľudí, je dobrý pre sporiteľov, je dobrý pre štát.
Projekty, do ktorých sa zapoja DSS-ky, by mali podľa ministra Tomáša prinášať hospodársky alebo sociálny úžitok, najmä v oblasti dopravnej, sociálnej či energetickej infraštruktúry. Môže v nich ísť napríklad o dobudovanie alebo modernizáciu verejnej dopravnej siete a energetickej siete či zelenej infraštruktúry. Smerovať môžu podľa neho aj do výstavby nehnuteľností určených na nájomné bývanie, kde dnes strana Sloboda a Solidarita kritizovala prostredníctvom jej predsedu Branislava Gröhlinga nielen výšku nájomného.
Ponúka menšie byty za drahšiu sumu, ako ju ponúkajú reality. Ale ja sa ani nečudujem, pretože organizácia, ktorá bola vytvorená, agentúra na podporu nájomného bývania, či ako sa to volá, tak túto agentúru vedie nominantka Smeru, Bodorová susedka, ktorá je dvakrát odsúdená za podvod s realitami.
Gröhling vyzval preto v mene SAS vládu na čele s premiérom Robertom Ficom na jej okamžité odvolanie z tohto postu. Predstavitelia koalície zatiaľ na výzvu nereagovali. Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanec Národnej rady Peter Kotlár vyzýva ukončiť očkovanie mRNA vakcínami. Zopakoval pritom svoje zistenia, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
Vyzývam koalíciu a predsedu vlády ukončiť očkovanie mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Som zvedavý, ako Šukl zodpovie otázky, ktoré mu dám. Urobili ste nejaké skúšky, kontrolu? Máte na to aparáty? Máte na to vybavenie?
Kotlár zároveň tvrdí, že ak by bol ministrom zdravotníctva, Slovensko by okamžite vystúpilo zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Kotlár tiež odmieta podpísanie pandemickej zmluvy, pokým bude vo funkcii. So slovami vládneho splnomocnenca zjavne nie sú stotožnení ani všetci koaliční poslanci. Jan Ferenčák z hlasu SD uviedol, že koalícia by mala verejnosť v súvislosti s vakcínami proti koronavírusu informovať o podložených dôkazoch, nielen o dohadoch alebo zámeroch.
Tieto dôkazy alebo tvrdenia, ktoré má pán Kotlár, sa zakladajú len na niektorých štúdiách, ktoré neboli uverejnené v karentovaných časopisoch a nie sú momentálne ani akceptované odbornou verejnosťou a vedeckými kapacitami. Z môjho pohľadu je to konšpirácia.
Podľa poslanca Tomáša Salaja z SAS nejaké štúdie neukazujú, že by po očkovaní proti koronavírusu zásadným spôsobom narastala chorobnosť ľudí. Naopak ukazujú, že je menej kardiovaskulárnych problémov u ľudí, ktorí sa dali zaočkovať, ako u tých, ktorí COVID-19 prekonali. Salaj sa obáva, že Kotlár svojimi vystúpeniami odrádza ľudí od očkovania, a to aj normálnymi vakcínami. Salaj reagoval aj na Kotlárove vyjadrenia k členstvu Slovenska vo WHO.
Je to hanebný zákon. 35 tisíc ľudí zomrelo počas pandémie. Zomreli poprvé preto, že sme neboli pripravení, lebo sme nemali ochranné pomôcky, nemali sme manuály. Ale zomreli aj preto, lebo niektorí ľudia nedodržiavali pravidlá. Nenosili rúška, povzbudzovali iní k nedodržiavaniu pravidel. 35 tisíc mŕtvych. A my týchto ľudí ideme teraz odmeňovať. Ako štát týmto absolútne rozleptáva dôveru v to, že máme nejakú spravodlivosť, nejaký právny proces. Ako, prečo by mali ľudia teraz dodržiavať opatrenia kvôli slintačke a krývačke?
Na slová splnomocnenca Kotlára dnes reagoval aj rezort zdravotníctva s tým, že minister Kamil Šaško v plnej miere dôveruje odborným inštitúciám štátu a stojí plne na strane medicíny založenej na overených vedeckých faktoch a výskume renomovaných autorít. Na základe rozhodnutia vlády minister Šaško zriaďuje odbornú pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov relevantných úradov a inštitúcií z oblasti zdravotníctva, ktorá vypracuje odborné stanovisko k správe splnomocnenca Kotlára. Zrušiť by sa mohli obmedzenia pri osobnej asistencii pre rodinných príbuzných v súvislosti so starostlivosťou o ťažko zdravotne postihnuté osoby. Dnes to na tlačovej konferencii uviedla opozičná poslankyňa kresťansko-demokratického hnutia Andrea Turčanová, ktorá predložila na súčasnú schôdzu Národnej rady návrh novely zákona o osobnej asistencii.
Dnes zákon dovoluje, aby osobnú asistenciu vykonával príbuzný, teda manžel, rodič alebo súrodenec v rozsahu maximálne 4 hodiny denne. Ako viete, ale pomoc sa nedá merať na hodiny a už vôbec nie pomoc blízkej osobe, s ktorou potrebujete tráviť čas a ktorá je na vašu pomoc odkázaná, či už ide len o úkony hygieny. Odchod do práce alebo len také obyčajné ľudské žitie a účasť na aktivitách, aby sa vyrovnali životu človeka, ktorý je zdravý.
Aktuálne môžu rodinní príslušníci osobnú asistenciu poskytovať len pri vybraných činnostiach. Navrhovaná novela zákona by mala tieto obmedzenia odstrániť, čím by sa podľa Turčanovej zabezpečila väčšia dostupnosť a kontinuita tejto služby.
Krátko z domova.
Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií začal dnes ďalšie dve konania voči ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi v súvislosti s domom v Chorvátsku. Pre TASR to uviedla šéfka výboru Veronika Remišová. Podnety sa týkali neuvedenia vlastníctva vily v majetkových priznaniach. Podnety podľa Remišovej podal Michal Šipoš. O konaniach voči Kaliňákovi v súvislosti s vilou v Chorvátsku i voči Remišovej by mal výbor rozhodovať začiatkom júna na ďalšom zasadnutí. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH Peter Stachura a František Majerský listom žiadajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby vrátil zákon o tzv. Covidovej amnestii na opätovné prerokovanie do parlamentu. Poslanci považujú prijatý návrh za nebezpečný precedens, ktorý môže výrazne narušiť právnu istotu a dôveru verejnosti v právny štát. Zákon podľa nich umožňuje hromadné odpustenie pokút fyzickým osobám, ktoré porušili platné protipandemické opatrenia. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti dnešného dňa narcisov prijal v prezidentskom paláci zástupcov občianskeho združenia Liga proti rakovine. Poďakoval im za to, že 29 rokov organizujú verejnoprospešnú zbierku. Zároveň iniciatívu podporil a na zbierku aj prispel. Prezident podotkol, že každoročne pribudne na Slovensku približne 40 tisíc nových onkologických pacientov. Indická prezidentka Draupadi Murmuová si dnes prevzala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre titul doktor honoris causa. Čestný titul jej bol udelený za výnimočný prínos k rozvoju inkluzívneho vzdelávania ako nástroja spoločenskej emancipácie a za posilňovanie demokratických hodnôt. Súčasťou programu indickej prezidentky v Nitre bola aj návšteva závodu Jaguar Land Rover a slávnostné sadenie stromu za účasti prezidenta Pellegriniho. Viacerých poslancov opozičného hnutia Slovensko dnes ráno kontaktovala polícia, že na ich adrese bola nahlásená bomba. Bombové vyhrážky dostali aj členovia strán SAS, PS a KDH.
Z cirkvi.
V obci Vysoká nad Uhom v okrese Michalovce horela dnes predpoludním kostolná veža. Podľa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach zásah skomplikovali spadnutý strom na ceste k horiacej budove, spadnuté schodisko k veži a silný vietor. Horieť začalo po 10. hodine 30. minúte. Požiar sa už hasičom podarilo lokalizovať a na mieste sa nachádza zisťovateľ príčin požiaru. Príčina jeho vzniku je momentálne v štádiu zisťovania. Na mieste zasa obsahovalo 9 príslušníkov hasičského záchranného zboru so 4 kusmi techniky a 2 dobrovoľní hasiči z lekároviec s 1 kusom techniky. Na Slovensku momentálne žije vyše 900 tisíc ľudí na hranici chudoby, pričom z toho takmer 65% tvoria matky samoživiteľky s deťmi. Výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar Štefan Adamiak to uviedol včera na podujatí Pôstna polievka a Podeľme sa, ktoré sa konalo v refektári nemocnice a rehole milosrdných bratov v Bratislave. Išlo už o 19. ročník podujatia, ktoré pôvodne vzýšlo z iniciatívy katolických žien Slovenska. Tie sa inšpirovali v Rakúsku a 17 rokov viedli podujatie u nás. Potom jeho prípravu odovzdali organizácii Úsmev ako dar. Výťažok z podujatia, ktoré ešte možno finančne podporiť až do ukončenia obdobia pôstu, pomôže ohrozeným rodinám a matkám s deťmi. Viac informácií pripája Andrea Eliášová.
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský otvoril podujatie v refektári milosrdných bratov slovami.
Pôstna polievka spája skutočnosť pôstu a skutočnosť almužny.
Nemocnica milosrdných bratov sa ako jeden zo spoluorganizátorov tohto podujatia prejavila podľa slovie riaditeľa Tibora Kesegiho týmto gestom.
Sa snažíme aj my nejakým spôsobom zapojiť do toho, aby sme pomáhali. Preto sme sa aj rozhodli, že toto pohostenie ide na účet nemocnice.
No a riaditeľ majetkovej správy rehole milosrdných bratov Michal Tinák doplnil.
Učíme sa tu byť spolupatriční navzájom medzi sebou.
Šéf organizácie Úsmev ako dar Štefan Adamiak prítomným pripomenul.
Pôstna polievka nie je v Bratislave, ale po všetkých krajoch.
No a aké dôvody priviedli dobrodincov na pôstnu polievku, to sme zisťovali v ankete.
Poznám také jednorodičovské rodiny, ako mami sa starajú o svoje detičky bez partnerov, preto by som rada podporila.
Výborná bola hubová polievka. Ja som tu prišla z nedalekej nemocnice, nakoľko som si všimla aj ten pekný úmysel. Na Facebooku som videla a veľmi sa mi páči, že otcovia biskupy sa na to podujali, podávajú polievku.
No a bratislavský biskup otec Jozef Haľko takto zhrnul prínos podujatia.
Naplňa tú Ježišovú výzvu vykročiť zo seba smerom k druhému človeku. Keď naberieme tú polievku a odovzdáme druhému človeku a ten človek dá dobrovoľný príspevok na matky samoživiteľky, je to evanjeliové, pretože to buduje naše vzťahy.
Katolícke noviny zorganizovali misijný večer a prezentáciu fotografií z cesty za slovenskými misionármi do Ugandy a Kene. V Bratislavskom Martineu hovorili o svojej skúsenosti z cesty biskup Peter Beňo, kňaz Ivan Šulík a redaktorka rubriky Misie Martina Grochálová. Viac informácií o misijnom večere pripája Ľudovít Malík.
Misijný večer priblížil život slovenských misionárov Anny Kardošovej v Ugande a Martina Cingela a Petra Kučáka v kenskom Nairobi. Pre biskupa Beňa to bola prvá návšteva Afriky.
Tie prvé dojmy boli značne zmiešané, takže taký ten prvý dojem bol dosť taký náročný, ale snažil som sa veľa pozerať, počúvať, vnímať. Nebol som tam ako nejaký turista, ale skôr ako ten, ktorý chcel spoznať realitu svojich bratov a sestier.
Ako zaznelo počas stretnutia, práca slovenských misionárov v Afrike je veľmi cenná. O práci Anny Kardošovej z kongregácie misijných sestier Kráľovnej apoštolov, ktorá pôsobí v ugandskom meste Jinja, hovoril šéfredaktor spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.
Venujú sa najchudobnejším z chudobných, by sme takto mohli povedať. Majú tam svoju komunitu a sú to veľmi obetavé reholné sestry, čo sme mohli vidieť aj teda konkrétne, keď nás zobrali na tieto miesta, kde pôsobia do spomínaného slámu do školy.
Hostia misijného večera predstavili aj aktivity pátrov Kučáka a Cingela, ktorí pôsobia v Nairobi, a atmosféru večera doplnila ochutnávka afrických jedál. Vysvetľuje redaktorka rubriky Misie Martina Grochálová.
Preto sme si pripravili takú krátku ochutnávku typických kenských, ale aj ugandských špecialít, napríklad samosy, teda také klasické plnené taštičky, ktoré sú plnené buď mesom alebo zeleninou. Ďalej tu máme špeciálne čipsy a nechýba ani ananás.
Prítomní si mohli po diskusii zakúpiť aj niektoré originálne africké výrobky a podporiť tak misiu sestry Anny Kardošovej.
Združenie kresťanských seniorov Slovenska v spolupráci s jezuitmi organizujú v týchto dňoch pôstnu duchovnú obnovu pre seniorov v Bratislave, ktorá má už svoju dlhoročnú tradíciu. Duchovná obnova sa koná v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa u jezuitov v Bratislave na tému, čo znamená jubilejný rok pre seniorov. Nahrával Boris Kolár.
Pred niekoľkými rokmi sa Združenie kresťanských seniorov Slovenska spoločne s pátrami jezuitmi dohodli na tom, že v období krátko pred Veľkou nocou zorganizujú podujatie pre seniorov trojdňovú duchovnú obnovu. Zámer zorganizovať pôstnu duchovnú obnovu približuje Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska.
Je to vlastne jedno z podujatí, ktorým naše združenie sa snaží plniť svoje poslanie, to znamená, že ponúknuť seniorom príležitosť akýmsi osobitným spôsobom sa zapojiť do prežívania viery.
Program každého dňa pozostával z polhodinovej prednášky, na ktorú nadväzovala svätá omša. Prednáška každého dňa bola špecificky prispôsobená pre seniorov.
Je dnes pre seniorov veľmi zaujímavé a príťažlivé proste počuť povzbudenie pre seba osobitne. To znamená, že pre tých starších ľudí, ktorí často už sú spoločnosťou vnímaní ako nepotrební, zbytoční ako ľudia na okraji tej spoločnosti.
Prednášky viedol jezuita Jozef Bartkoviak. Každá z prednášok sa venovala jednej z troch božských čností. Prvý deň bola hlavnou témou viera. Spočívala v predstavení príkladu viery v histórii v Starom zákone. Uzatvára Peter Mach.
Takým príkladom viery bol uvedený Noé, ktorý otvoril svoj koráb ako náruč, do ktorého vlastne zachraňoval ľudstvo pred potopou.
Viac informácií o aktivitách Združenia kresťanských seniorov Slovenska je možné nájsť na internetovej stránke seniorizks.sk.
Pápež František sa včera vo Vatikáne súkromne stretol s kráľom Karolom III. A kráľovnou Kamilou. Podľa tlačového strediska Svätej stolice im pápež vyjadril pri príležitosti stredajšieho 20. výročia ich svadby svoje priania a zaželal kráľovi Karlovi skoré uzdravenie. Kráľ Karol III. Navštívil Vatikán už 5-krát, ešte ako princ Charles, a stretol sa s tromi pápežmi. Pápež František ho prijal v rokoch 2017 a 2019. A jeho predchodca Benedikt XVI. S pápežom Janom Pavlom II. Sa stretol počas jeho návštevy v Británii v roku 1982.
Zahraničné spravodajstvo.
Kyjev spustil vojenskú ofenzívu v ruskej Belgorodskej oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to povedal včera novinárom na briefingu v Kyjeve s tým, že tieto kroky majú zabrániť Rusom v nových útokoch smerom na Charkovskú alebo Sumskú oblasť. Tu však Rusko podľa veliteľa ukrajinskej armády Oleksandra Sirského začalo novú ofenzívu. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Hlavný veliteľ Oleksandr Sirský pre spravodajský portál LB uviedol, že zaznamenali veľký nárast útokov v Sumskej a Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Už približne týždeň podľa neho pozorujú takmer zdvojnásobenie počtu útokov nepriateľa vo všetkých hlavných smeroch. Cieľom Ruska podľa Sirského zostáva vytvoriť nárazníkovú zónu pozdĺž hranice oboch krajín v Charkovskej, Sumskej a Černihivskej oblasti, čo už viackrát verejne spomenul ruský prezident Vladimír Putin. Moskva má pritom blízko k úplnému vytlačeniu ukrajinských síl z ruskej Kurskej oblasti, ktorej časť kontrolujú od vlaňajšieho augusta a ktorá susedí so Sumskou oblasťou. Rusko podľa Sirského napriek stratám posilňuje svoje sily na frontovej línii každý mesiac 8000 až 9000 vojakmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera v Kyjeve novinárom povedal, že ukrajinské jednotky sa nachádzajú aj v susediacej ruskej Belgorodskej oblasti. Ukrajinská hlava štátu takisto uviedla, že krajina má záujem kúpiť veľký balík amerických zbraní. Na nákup podľa neho boli schopní nájsť 30 či 50 miliard dolárov. Zelenský sa vyjadril aj k údajnému nasadeniu čínskych vojakov na strane Ruska, pričom to označil za druhú chybu, ktorú Moskva urobila. Prvou bola Severná Kórea a teraz do vojny podľa Zelenského zatiahli aj Čínu. Kyjev má podľa jeho slov údaje o najmenej 155 čínskych občanoch, ktorí boli vyslaní na front. Rusko podľa jeho slov vťahuje do vojny iné krajiny. Zelenský oznámil, že Ukrajina je pripravená vymeniť dvoch zadržaných čínskych vojakov za ukrajinských zajatcov. Čína včera odmietla ako absolútne nepodložené tvrdenie Zelenského, že mnoho čínskych občanov bojuje po boku ruských síl vo vojne na Ukrajine. Čínske ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo svojich občanov, aby sa vyhli zónam konfliktu a nezapájali sa do vojenských sporov.
Predstavitelia poľskej vlády a verejného života si dnes na vojenskom cintoríne vo Varšave uctili pamiatku obetí leteckej tragédie pri Smolensku. Predstavitelia opozičnej strany Právo a spravodlivosť si tragédiu pripomenuli na podujatí pred prezidentským palácom. Viac informácií k pietným spomienkam nahral Jozef Pikula.
Pred pomníkom obetí tragédie z roku 2010 položili vence predseda Sejmu Šimon Holovný a predsedníčka Senátu Malgořata Kidawa Blońska, vicepremiéra minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz, ako aj primátor Varšavy a prezidentský kandidát Rafał Trzaskowski. Spomienkový ceremoniál sa začal čítaním mien 96 obetí a minútou ticha presne o 8:41. V čase, keď 10. apríla 2010 havarovalo poľské vládne lietadlo pri Smolensku, kam cestovalo na spomienku výročia katynského masakru. Na pietnej udalosti sa zúčastnili aj pozostalí ďalší ministri vlády a zástupca kancelárie predsedu vlády Jan Grabiec. Výročie tragédie, pri ktorej zahynuli najvyšší predstavitelia Poľska vrátane vtedajšieho prezidenta Lecha Kaczyńskiho, predstaviteľov vlády, armády, cirkvi a verejného života si pred prezidentským palácom vo Varšave pripomenuli aj politici strany Právo a spravodlivosť. Zosnulý prezident Kaczyński, brat predsedu Práva a spravodlivosti Jaroslava Kaczyńskiho, bol prvým predsedom tejto strany. Pred palácom bol vytvorený symbolický spomienkový priestor s krížom z bielých a červených kahancov, fotografiou zosnulého prezidenta s manželkou a premietacími plochami. Bývalý šéf úradu pre veteránov Jan Jozef Kasprzyk uviedol, že sa tu stretli, aby vzdali úctu tým, ktorí zahynuli v službe vlasti na ceste na spomienku 70. výročia genocídneho zločinu spáchaného na poľských dôstojníkoch z rozkazu Kremľa. Premiér Donald Tusk pri príležitosti výročia tragédie vyzval na jednotu a zmierenie. Katynský masaker bol masovou vraždou takmer 22 tisíc poľských dôstojníkov a intelektuálov sovietskou tajnou políciou NKVD na príkaz Jozefa Stalina v roku 1940. Sovietský zväz 10 ročia popieral svoju zodpovednosť a pripisoval zločin nacistickému Nemecku. Moskva oficiálne priznala pravdu až v roku 1990.
Krátko zo sveta.
Ruská armáda v noci na dnes opäť vyslala nad Ukrajinu svoje útočné drony, ktoré spôsobili materiálne škody a vážnejšie zranili najmenej 10 ľudí. Protivzdušná obrana zasahovala aj v Kyjeve a Mykolajivskej oblasti. Pod útokom sa ocitlo aj 6 ruských regiónov vrátane Moskvy a anektovaného Rímskeho polostrova. Ruské úrady nakrátko pozastavili aj prevádzku letísk v meste Kaluga a vo Vnukove. Rusko dnes oznámilo dobitie ďalšej dediny na severovýchode Ukrajiny. Žuravka sa nachádza hneď za ukrajinskými hranicami v Sumskej oblasti, kde ruské sily postupujú, odkedy vytlačili ukrajinské jednotky z väčšiny západnej časti Kurskej oblasti. Izraelská armáda zabera v pásme Gazy rozsiahle oblasti, ktoré začleňuje do tzv. Bezpečnostných zón, čím chce prinútiť Hamas k prepusteniu rukojemníkov. Povedal to včera izraelský minister obrany Israel Katz pri návšteve nového izraelského koridoru, vytvoreného v oblasti bývalej židovskej osady Morak medzi mestami Chán Yunis a Rafah. Podľa Katza je toto jediný spôsob, ako zastaviť vojnu. Americký prezident Donald Trump včera pripustil, že vojenský zásah proti Iránu je možný v prípade, že sa Teherán nevzdá svojho jadrového programu. Podľa Trumpa by na čele takéhoto prípadného útoku stál Izrael. Cez víkend sa americkí a iránski predstavitelia stretnú na rokovaniach v Ománe, kde budú o tejto téme diskutovať. Juhokorejský opozičný líder Lee Jae-myung dnes oficiálne oznámil svoju kandidatúru na post prezidenta. Podľa agentúry Yonhap je však opozičný líder v centre viacerých káuz, vrátane škandálu s výstavbou pozemkov v meste Seong, južne od Soulu. Prezidentské voľby sa v Južnej Koreji budú konať potom, čo bol z funkcie odvolaný bývalý prezident Yoon Suk-yeol v dôsledku decembrového vyhlásenia staného práva. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov získal na majstrovstvách Európy v Šamoríne bronzovú medailu vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg. Vo včerajšom súboji o tretie miesto zdolal maďarského reprezentanta Murada Kuramagomedova 3-0 na body.
Nemôžem povedať, že som spokojný, ale aj tak nemôžem povedať, že som sklamaný. Mám čo mám, teším sa z bronzovej medaily. Samozrejme, že som chcel zlato, bolo by to také obrovské, poviem, že obrovský piatý titul za radom, ale bohužiaľ nepodarilo sa, osud ma na mňa iné plene.
Salkazanov bojoval pre Slovensko tretí bronz na domácom šampionáte. Pred ním získali medailu rovnakého lesku aj voľnoštýliari Ahsarbek Gulajev v kategórii do 79 kg a Batirbek Cakulov vo váhe do 97 kg. Slovenské hádzanárky prehrali v prvom zápase baráže o postup na majstrovstvá sveta 2025 na palubovke Švajčiarska vysoko 22-38. Prvý zápas so Švajčiarkami hodnotí tréner Slovenska Jan Beňadík.
Hodnotenie ťažké, lebo po výbornom prvom polčase prišlo niečo, čo sme nechceli. My sme úplne upadli na koncentrácii a to, čo my sme chceli hrať s nimi fyzicky, lebo sme vedeli, že im to nebude voňať, tak sme od toho upustili a zo začiatku jednoduchými chybami na pozíciách krajných obráncov, potom sa to prenieslo aj do celej tej obrany, že už sme si nevedeli pomôcť a bohužiaľ v tom druhom polčase už nám úplne odišiel pohyb či vpredu či vzadu a bohužiaľ nemôžeme vstúpiť do zápasu, že prehráme úvod druhého polčasu 8-0.
Švajčiarky si tak San Galene vytvorili výbornú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe v nedeľu v Šali. Basketbalisti Interu Bratislava skončili pri svojej premiérovej účasti v Severoeurópskej lige na 4. mieste. V súboji o bronz prehrali s polským Dziki Varšava 78-80. Zástupca typu Slovenskej basketbalovej ligy zakončil svoju premiérovú účasť súťaži s bilanciou 10 výhier a 2 prehry. Hokejistov HK Nitra delí od postupu do finále typu z Extraligy už len jeden krok. Obhajcovia titulu triumfovali vo včerajšom semifinálovom dueli na ľade Žiliny 6-2 a v sérii hranej na 4 víťazné zápasy zvýšili svoje vedenie na 3-1. Hokejisti HK Skalica zvíťazili v 5. zápase semifinále play-off typu Slovenskej hokejovej ligy nad Dubnicou 3-2. V sérii sa ujali vedenia 3-2. O postupe do finále môžu rozhodnúť zajtra na domácom ľade.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič má pre nás po dnešnom chladnom dni aj dobré správy. Prichádza oteplenie.
Rátame s tým, že v nočných hodinách má byť ešte stále veľká oblačnosť, dokonca aj zamračené, ale budú aj miesta, kde bude aj menej oblakov. To môže byť treba aj na severe a hneď tam bude minus 5 stupňov. Takže tie mrazíky ešte celkom nepovedali posledné slovo, ale na juhu, juhozápade by to malo byť asi tak okolo 5 stupňov plus. A ten vietor stále nepríjemný, najviac fúkalo ráno na chopku 130 km nárazy vetra. No, čiže vichriť sa tam bude v podstate aj zajtra a potom cez deň spočiatku ešte asi veľa oblakov, ale v priebehu dňa by sa oblačnosť aj mohla zmenšovať. Ešte budú samozrejme prehánky vo vyšších polohách snehové, inde väčšinou dažďové. A najdôležitejšie sú teploty, keďže to už bude stále teplejší a teplejší vzduch, takže už na zajtra by sme mohli dať, že na juhu, juhozápade a prípadne juh stredného Slovenska, že by to išlo až na 20 stupňov. Sever bude samozrejme chladnejší a východ tiež, keď tam bude aj fúkať, tak to bude možno len okolo 10 stupňov.
Po počasí ešte krátky oznam. Zajtra na poludne od 12. hodiny bude vykonané pravidelné preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Elektronické sirény budú preskúšané tichou skúškou. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás o 20. hodine 10. minúte pozývame na 17. rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Jonášom Jozefom Maximom. Ich súčasťou je dnešná pobožnosť krížovej cesty s exercitátorom z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.